რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. რას იწერება ცხინვალიდან ხვიჩამ ღებრიშვილი და როგორია მისი მდგომარეობა?
კარგად ვარ, ნორმალურად მეცხვიან. სასეირნოდ გავყავარ. ჯანმრთელობის მდგომარეობაც ნორმალურია. იმედი მაქვს მალე გამომიშვებ.
განადგურებული სიმინდის ყანები და ბოსტნეულის ბაღჩები კახეთში. მოსახლეობის ნაწილი ლაგოდეხში ამჯერად მავნებელმა მდელოს ფარვანამ დააზარალა.
ფოთოლი თითქმის აღარა აქვს, იმინც შეჭმულია. ასევე შეჭმულია მინდორზე წმინდა ბალახი, ბადრიჯანზე თიჯდა, ლობიოს ფოთოლზე თიჯდა და აბსოლუტურად ყველაფერზე მოდებულია რაღაც ეს უცნაური მუხლუხა ჭია.
საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად 31 ოქტომბერს ქუთაისში მერის რიგარეშე არჩევნებით ჩატარდება. უკვე დასახელდა მაჟორიტარობის რამდენიმე კანდიდატიც.
ვინც ხალხს უშველეს, ეგ ვინა ჩვენ?
არა, არ ამგონია ხალხს როინემო.
მოუშველებდი ხალხთან იყონ ახლოს და გაიგონ ხალხის გაჭირება და ჩვენი ქალაქი და მაგაკეთეს ყველაფერი კაი.
ამ თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თბილისში ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე აფეთქებაზე გამოძიება დაიწყო. უწყება საქმე სისხლის სამართლის კოდექსით იძიებს 240-ე მუხლის მეორე ნაწილით. სამშენებლო სამუშაოების დარღვევის წარმოება, რა დროსაც ადამიანი დაიღუპა, ეს დანაშაული ისჩება შიდა პატიმრობით ვადით 6 თვიდან 2 წლამდე, ან და თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 5 წლამდე. ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაახლოებით 3 საათის წინ აფეთქების ხმა გაისმა. აფეთქება მოხდა კლუბ დეჟავიუსთან. წინასწარი ინფორმაციით, ჯანგბადის ბალონი აუფეთქდათ მუშებს, რომლებიც სარემონტო სამუშაოებს აწარმოებდნენ. დაშავებულია 3 ადამიანი, მათგან ერთი მძიმე მდგომარეობაშია. გარდაცვლილია ერთი პირი. ფილარმონიასთან აფეთქებისას დაშავებული ახალგაზრდა მამაკაცის მდგომარეობა მძიმეა. ის ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკაშია გადაყვანილი. როგორც ინტერპრეს ნიუს კლინიკის კრიტიკული მედიცინის განყოფილების უფროსმა ლევან ბესელიამ განუცხადა, პაციენტს კვლევები უტარდება. მდგომარეობა მძიმეა, მაგრამ სტაბილური. კლინიკაში შემოსვლის მომენტისთვის გონზე იყო. არის ახალგაზრდა მამაკაცი, მას აღენიშნება დამწრობა, მრავლობითი ესკორიაციები, ჭრილობა მხრის, კისრისა და გულმკერდის არეში, განაცხადა ლევან ბესელი. რა შეეხება კიდევ ერთ დაშავებულ შუახნის მამაკაცის მდგომარეობა სტაბილურია, ის რესპუბლიკურ საავადმყოფოშია გადაყვანილი. როგორც ინტერპრეს ნიუს კლინიკაში განუცხადეს, პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპისთვის სტაბილურია და კვლევები უტარდება. კიდევ ერთი დაშავებული ხეჩინაშვილის კლინიკაშია გადაყვანილი. შეგახსენებთ, რომ ფილარმონიასთან აფეთქების შედეგად დღეს ერთი ადამიანი დაიღუპა, სამი კი დაშავდა. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით 23 წლის თამარ ბაჩალიაშვილის ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით მის ხელში აღმოაჩინეს რამდენიმე სახეობის საძილე, წნევისა და ტკივილგამაყუჩებელი წამალი. პროკურორის განმარტებით მათი მოცულობა დაშავებულ ნორმას ასეულობით აღემატებოდა. მანვე აღნიშნა, რომ გარდაცვლილის ორგანიზმში აღმოჩენილი მედიკამენტების შემადგენლობა თამარ ბაჩალიაშვილის ავტომანქანაში აღმოჩენილი სამედიცინო პრეპარატების ცარიელი ფირფიტებისა და აბების იდენტური. პროკურორი განმარტავს ასევე, რატომ არ ჩაერთო თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების გამოძიების საქმეში FBI. საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების ჩატარების უფლებამოსილება გააჩნია მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ მხარეს. ამის შესახებ გენერალურ პროკურატურაში თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმეზე გამართულ ბრიფინგზე პროკურორმა დავით გუმბერიძემ განაცხადა. როგორც პროკურორმა აღნიშნა, ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური ბიუროსგან მიიღეს განმარტება, რომ ისინი მხოლოდ შტატ შტატებში მომხდარ ან მათ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულ დანაშაულებს იძიებენ. ჩვენ მქონდა კომუნიკაცია ფედერალური ბიუროს წარმომადგენელთან, ატაშესთან კონტაქტი, რომლისგანაც მივიღეთ განმარტება, რომ ამერიკის ფედერალური ბიუროს წარმომადგენლები იძიებენ მხოლოდ შტატების ტერიტორიაზე და ასევე მათთან დაკავშირებულ სისხლის სამართლის საქმეებს. შესაბამისად, ჩვენს ტერიტორიაზე მოქმედი სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების ჩატარების უფლება მოსილება გააჩნია მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ მხარეს. ვატარებთ ამ საქმეზე სრულყოფილ და ობიექტურ გამოძიებას, განაცხადა პროკურატურის წარმომადგენელმა გამართულ ბრიფინგზე. რაც შეეხება საქმეზე კვალიფიკაციას, მისივე თქმით, გრძელდება გამოძიება. ჯერ კიდევ დანიშნულია და მისაღებია ექსპერტიზის დასკვნები, ჩასატარებელია მთელი რიგი საგამოძიებო მოქმედებები, რის შემდეგაც პროკურატურა იმსჯელებს და შესაბამის რეაგირებას მოახდენს დამდგარ შედეგთან მიმართებით. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი რიჩარდ ლუგარის ლაბორატორიაზე 1 სექტემბერს განხორციელებულ კიბერთავდასხმას ეხმაურება. პრეზიდენტის პრესამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ პანდემიის პირობებში ლუგარის ცენტრზე განხორციელებული შეტევა ანტიჰუმანურ აქტად უნდა შეფასდეს. სალომე ზურაბიშვილი მიიჩნევს, რომ კიბერთავდამსხმელების მიზანი ლაბორატორიის პარალიზება არ ყოფილა. ერთის მხრივ, ეს საქართველოს დაშინების მორიგი მცდელობაა, ასევე ნიშანდობლივია და მთელ რიგ კითხვებს ბადებს თავდასხმისათვის შერჩეული დრო და ის უსუსური მინიშნებები და მცდელობები, რაც პასუხისმგებლობების თავიდან აცილების მიზნით გამოიყენა რუსულმა მხარემ ალექსეი ნავალნის მოწამვლისას გამოყენებული ნივთიერების წარმომავლობასთან დაკავშირებით. მოუწოდებ ყველა შესაბამის სტრუქტურას უახლოეს დროში მოხდეს ლუგარის ცენტრზე განხორციელებული თავდასხმის გამოძიება, ნათქვამია საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით კი კიბერშეტევა 2020 წლის 1 სექტემბერს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთან შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კომპიუტერულ სისტემაზე ერთ-ერთი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების მიერ განხორციელდა, მოპოვებული ინფორმაცია კი ფალსიფიცირებული სახით გავრცელდა ინტერნეტში. ევროკავშირის ელჩი კარლ ჰარცელი ლაპარაკობს კიბერშეტევების იმ რისკების სათანადოდ შეფასების აუცილებლობაზე, რომლებიც საქართველოში მოახლოებული არჩევნების ფონზე არსებობს. მისი თქმით, ევროკავშირის აქტიური ინტერესი უკავშირდება ჯანდაცვის სამინისტროს და მათ შორის ლუგარის ლაბორატორიის კომპიუტერულ სისტემაზე 1 სექტემბერს განხორციელებული კიბერთავდასხმის გამოძიებას. სხვების მსგავსად აცხადებს იგი, ჩემთვის ძალიან აღმაშფოთებელია კიბერშეტევა, რომლის შესახებაც გუშინ შევიტყვეთ. ეს არ არის კიბერშეტევის პირველი შემთხვევა საქართველოს ტერიტორიაზე. ბოლო თვეების განმავლობაში ყველა დააკვირდება მოვლენათა განვითარებას. ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები აქტიურად დაინტერესდებიან რა მტკიცებულებების მოძიებაა შესაძლებელი დამნაშავეებისა და ამ ფაქტების უკან მდგომი პირების შესახებ. განცხადებების გაკეთება შესაძლებელი იქნება ამ სიტუაციაში მეტი სიცხადის შეტანის შემდეგ. ეს კიბერშეტევა, ამბობს ჰარცელი, შეგვახსენებს ძალიან მნიშვნელოვან ასპექტებს და მათ შორის არჩევნების წინ, რომლამდეც რამდენიმე კვირარჩება. შემდგომი კიბერშეტევების რისკები არ უნდა იქნას დაკნინებული, ამიტომ ფხიზლად უნდა ვიყოთ და ამიტომ ევროკავშირი და საქართველოს სხვა პარტნიორები კლავაც დიდი ძალისხმევით იმუშავებენ კიბერუსაფრთხოების ასპექტებზე შემდგომი კვირების, თვეებისა და წლების განმავლობაში, აცხადებს ევროკავშირის ელჩი საქართველოში კარლ ჰარცელი. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე საქართველოში სადამკვირვებლო მისიას არ გამოაგზავნის. NDI საქართველოს მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, ამის მიზეზი კორონავირუსის გლობალური პანდემიაა. საერთაშორისო დამკვირვებლების მისიის ჩამოყვანასთან დაკავშირებული რისკები არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოში არსებულ მდგომარეობაზეც არის დამოკიდებული. გლობალური პანდემია კვლავ არ ექვემდებარება კონტროლს ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სწორედ არსებული საერთაშორისო მდგომარეობის გათვალისწინებით და სადამკვირვებლო მისიის ჩამოყვანის რისკებიდან გამომდინარე, ასევე არსებულ გარემოში პარტნიორებისა და საკუთარი ორგანიზაციის ამ რისკებთან გამკლავების შესაძლებლობის გათვალისწინებით, NDI-მ გადაწყვიტა არ გამოაგზავნოს საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია ოქტომბრის არჩევნებისთვის, აღნიშნულია განცხადებაში, რომლის თანახმადაც, მიუხედავად მიღებული გადაწყვეტილებისა, ინსტიტუტი დარწმუნებულია, რომ მისი არჩევნების ხელშეწყობის პროგრამა საქართველოსა და მის გარეთ მყოფ პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობის წყალობით საკმარისი იქნება 31 ოქტომბრის არჩევნების შესახებ ინფორმირებული დასკვნების გამოსატანად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წითელმა ჯვარმა ცხინვალის იზოლატორში მოინახულა ხვიჩამ ღებრიშვილი. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ცხინვალის ოფისის წარმომადგენლებმა ეს შეხვედრა გუშინ გამართეს, შეხვედრაზე, რომელსაც დე ფაქტო სასამართლომ ეგრეთ წოდებული სასმის დარღვევის ბრალდებით დააკავა და სამთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. საერთაშორისო ორგანიზაციის ინფორმაციით, ღებრიშვილის ოჯახის მიერ დაწერილი ბარათი გადასცეს და უკან საპასუხო წერილიც გამოიტანეს. რას იწერება ცხინვალიდან ხვიჩამ ღებრიშვილი და როგორია მისი მდგომარეობა? ამ თემაზე სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა.
კარგად ვარ, ნორმალურად მექცევიან, სასეირნოდ გავყავარ. ჯანმრთელობის მდგომარეობაც ნორმალურია. იმედი მაქვს მალე გამომიშვებენ. ხვიჩამ ღებრიშვილისგან ამშინაარსის წერილი მისმა ნათესავებმა 4 სექტემბერს მიიღეს. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ცხინვალის ოფისის წარმომადგენლებმა 3 სექტემბერს იზოლატორში მოინახულეს სოფელ მეჯვრისხევის მცხოვრები ხვიჩამ ღებრიშვილი, რომელიც დე ფაქტო სასამართლომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავა და სამთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. საერთაშორისო ორგანიზაციის ინფორმაციით, ცხინვალის იზოლატორში ღებრიშვილს ოჯახის მიერ ივლისში დაწერილი ბარათი გადასცეს და უკან საპასუხო წერილიც გამოიტანეს. წერილი ნათესავებმა დღეს მიიღეს. ხვიჩამ ღებრიშვილის დაკავებიდან 60 დღე გავიდა. დაკავებულის ბიძაშვილი ლეილა ღებრიშვილი ამბობს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციას დიდი დრო დასჭირდა, ვიდრე პატიმარს მოინახულებდა.
ჩავაყენე უფროსი ძმა საქმის კურსში, ანუ ვისიგანაც გავიდა ის წერილი, ივლისიყო თუ არ ვცდები, ერგნეთის შეხვედრის დროს და მხოლოდ გუშინ შეაღწია ამ წერილმა და გუშინო დაუწერია ხვიჩასაც პასუხი და გამოუტანებია. დღეს ხვიჩას დაბადების დღეა. დღეს მას 47 წელი შეუსრულდება. ვულოცა პირველ რიგში ჯანმრთელობას და მალე გამოსვლას უსურვებ.
თითქმის ორი თვის განმავლობაში საერთაშორისო ორგანიზაცია ცდილობდა ცხინვალის იზოლატორში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების მონახულებას. რამდენიმე დღის წინ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ცხინვალის ოფისის წარმომადგენლები დე ფაქტო პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოვს შეხვდნენ და კიდევ ერთხელ მოსთხოვეს პატიმრების მონახულება. ამის შემდეგ დე ფაქტო ხელისუფლებამ წითელი ჯვრის წარმომადგენლები ჯერ მხოლოდ ღებრიშვილთან შეუშვა. დაკავებულის ძმა ჯუმბერ ღებრიშვილი ამბობს, რომ წერილის მიხედვით მისი ძმის მდგომარეობა საგანგაშო არ არის.
წითელი ჯვარი შესული იყო და წერილიც გადასცეს და იქიდან წამოიღო. გადმოცემით გითხრას, რომ კარგად არის და ჯანმრთელად არაფერი არ არის, ეთილოს საგანგაშო არაფერი არ არის.
ღებრიშვილის ნათესავები საქართველოს ხელისუფლებას დაკავებულის სასწრაფოდ გათავისუფლებას თხოვენ. ხვიჩამ ღებრიშვილის ძმამ, ჯუმბერ ღებრიშვილმა და ბიძაშვილმა ლეილამ ღებრიშვილმა ვიდეო მიმართვა YouTube-ის მეშვეობით 4 სექტემბერს გაავრცელეს. მათ საზოგადოებას მხარდაჭერა და მასშტაბური აქციების დასაწყებად თანადგომა სთხოვეს. ლეილამ ღებრიშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიასაც მიმართა და მოსთხოვა, რომ მეტი გულისხმიერება გამოიჩინოს ცხინვალის იზოლატორში მყოფთა ოჯახების მიმართ. YouTube-ზე ატვირთული განცხადების ტექსტში ღებრიშვილის ნათესავები რადიკალური ზომების შესახებაც საუბრობენ. ღებრიშვილის ნათესავები იხსენებენ ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის უკანონო დაკავების დროს საზოგადოების კონსოლიდაციას და მისი გათავისუფლების საქმეში საერთაშორისო ჩართულობას.
ძალიან კარგად მახსოვს ის მწავე მომენტი, როდესაც ბატონი ვაჟა გაფრინდაშვილი იყო უკანონო პატიმრობაში. ყველა ფეხზე იდგა მაშინ დიდიან პატარიანად. სულ ყველას გული შეკრიოდათ, იმიტომ რომ ის საქართველოს მოქალაქე იყო პირველ რიგში და ქართველი ადამიანი იყო და იყო უკანონოდ დაკავებული. მაინდამაინც ექიმი ხوار უნდა ვიყოთ, ან პარლამენტის წევრი, ან დეპუტატი, ან ვინმე მაღალჩინოს ამი, რომ თქვენი მხარდაჭერა მოიპოვოთ. როგორც მაშინ თუნდაც უბრალო ექიმის უპატიოსნესი ადამიანის ბატონ ვაჟას გვერდით დადეთით, ახლა ჩვენც დაგვიდეთით გვერდში და იქნებ ერთობლივად და ერთხმად მოვითხოვოთ და გამანთავისუფლებინოთ ხვიჩამ ღებრიშვილი უკანონო პატიმრობიდან. ძალიან გთხოვთ, ეს არის ჩვენი ოჯახის უშუალო მოთხოვნა და გთხოვთ, თითოეული თქვენთან გადის თავზე, შეიძლება ღმერთმა გაშოროთ, მაგრამ არავინ არაფრით დაზღვეული არ არის. შეიძლება ნებისმიერ მომენტში თითოეულ თქვენთან გადის ოჯახსაც დაემართოს და შეემთხვას ასეთი უკანონობა. და მაშინ თქვენ ჩვენი იმედი უნდა გქონდეთ ისევე როგორც ჩვენ გვაქვს თქვენი მხარდაჭერის იმედი. გთხოვთ, დავდგეთ ერთად, რომ გამანთავისუფლოთ მარტო ხვიჩა კი არა, ყველა ქართველი უკანონო პატიმარი.
ჯერჯერობით უცნობია, როდის შეძლებს საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის, ზაზა გახელაძის მონახულებას, რომელიც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დაკავებისას ფეხში დაჭრეს. მის ოჯახს დაკავებულის მდგომარეობის შესახებ ახალი ინფორმაცია არ აქვს. ზაზა გახელაძე 11 ივლისს ხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დაჭრეს და დააკავეს. ამის შემდეგ ის ჯერ ორკვირიან კარანტინში იმყოფებოდა. იქიდან კი ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. დე ფაქტო პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ზაზა გახელაძეს ბრალად ედება სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობა. დაკავებულის მეუღლე ირმა ბუთხუზი ამბობს, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ ხშირად ეკონტაქტებიან, მაგრამ ახალს ვერაფერს ეუბნებიან. ირმა ბუთხუს წითელი ჯვრის მიერ ხვიჩარ მღებრიშვილის მონახულების შემდეგ მცირედი იმედი გაუჩნდა, რომ ზაზასაც მალე მოინახულებენ.
გამოძიება როგორ არის რა მდგომარეობა, არაფერი არ ვიცი ზაზას შესახებ და არც ჩვენ მხარეს არ აქვს ცნობა იმისა, რომ ვინმე ნახა ჩვენი მხრიდან. დღემდე არ შესულა წითელი ჯვარი და ველოდებით ინფორმაციას, თუნდაც ერთი წერილი რომსაც დააწერენ და გამოუშვენ. გამოგვიგზავნოს წერილი. ჩვენ არაფერი არ გვინდა სხვა და
ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ცხინვალთან კომუნიკაცია ცხელი ხაზის მეშვეობით აქვთ და დაკავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა ნორმალურია. გარდა ამისა, სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები დაკავებულთა ოჯახებს ეუბნებიან, რომ ცხინვალის იზოლატორში მყოფთა გასათავისუფლებლად მუშაობენ და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ მათი დაბრუნება ოჯახებში სწრაფად მოხდეს. თუმცა ეს განცხადებები საქართველოს დაკავებულ მოქალაქეთა ოჯახების წევრებს თითქმის ორი თვეა ესმით. ცხინვალის იზოლატორში ბოლო წლებში ყველაზე დიდხანს ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი იჯდა. მან იქ 48 დღე გაატარა. მღებრიშვილი და გახელაძე კი ორი თვეა რაც დაკავებულები არიან.
რას იწერება ცხინვალიდან ხვიჩამღებრიშვილი და როგორია მისი მდგომარეობა? ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, თბილისის დროით ახლა 19 საათი და 16 წუთია. საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად 31 ოქტომბერს ქუთაისში მერის რიგარეშე არჩევნებიც ჩატარდება. ამ დროისათვის მერობის კანდიდატი მხოლოდ 3 პოლიტიკურმა სუბიექტმა დაასახელა. მერობის კანდიდატებისგან განსხვავებით შედარებით მეტია ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატის გაყვანის მსურველი პოლიტიკური პარტიების რიცხვი. უფრო ვრცლად თემაზე ახლა ისაუბრებს ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად 31 ოქტომბერს ქუთაისში მერის რიგარეში არჩევნები ჩატარდება. ამ დროისთვის მერობის კანდიდატი მხოლოდ 3 პოლიტიკურმა სუბიექტმა დაასახელა. ქართული ოცნების ქუთაისის მერობის კანდიდატია იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი მოადგილე იოსებ ხახალეიშვილი. მერობის კანდიდატია საქართველოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელი გრიგოლ შუშანია. თავისუფალმა საქართველომ კი მერობის კანდიდატად პოეტი გაგა გოგრი ჭიანი დაასახელა. მერობის კანდიდატებისგან განსხვავებით მეტმა პარტიამ დაასახელა საქართველოს პარლამენტში ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. 2020 წლის არჩევნების შემდეგ ქუთაის პარლამენტში ერთი მაჟორიტარი დეპუტატი ეყოლება. აქამდე ქალაქი სამოლქად იყო გაყოფილი და ამდენივე მაჟორიტარი ყავდა. ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატია კლინიკა ელჯის დამაარსებელი ექიმი ზაზალომინაძე. გაერთიანებულმა ოპოზიციამ ძალა ერთობაშიამ ქუთაისში მაჟორიტარობის კანდიდატად დაასახელა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გრიგოლ ვაშაძე. ლელომ ქუთაისში წარადგინა იურისტი ანა ნაცვლიშვილი, ევროპულმა საქართველომ იურისტი ოთარ კახიძე. ქუთაისის მაჟორიტარობისთვის პარტია თეთრებიდან იბრძოლებს პარტიის დამფუძნებელი თემურ შაშიაშვილი, ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეების კანდიდატი კი იოსებ კენჭაძია. ნაწილმა ამომრჩეველთან შეხვედრებიც დაიწყო, თუმცა რადიო თავისუფლების მიერ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით ქუთაისში გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი მაჟორიტარი დეპუტატობისა და მერობის კანდიდატების შესახებ ინფორმაციას ჯერჯერობით არ ფლობს. რესპონდენტების ერთ ნაწილს კონკრეტული მოთხოვნები აქვს, არიან ისეთებიც, მისი სურვილებიც ზოგადია.
ვის ხალხს უშველეს ეგი ვინა ჩვენ?
არა, არ ამგონია ხალხს როინემოვი.
მე უსურვებდი ხალხთან იყო ნახლოს და გაიგონ ხალხის გაჭირება და ჩვენი ქალაქიდან მოგაგედეს ყველაფერი კაი. პარლამენტრო იყო, ქალაქში იყო კარგი. განვითარებდა და მომავალიზე.
ჯერჯერობით არ გავცნობი ვარ და შემდეგ ავარჩევ ვის უსურვებდი.
გაშველება ბევრი ბიუჯეტის ამიიღოს ვილისიდან და ხალხს დაეხმაროს. ქუთაის გაგიდოს გამწვანება, აი ესეთი გაგიდოს ასაფეხურია და სტალი ფანტანი ქვემოთ ლამაზი, აი ასეთები გაგიდო ხო?
მოწესრიგებელია მუნიციპალური ტრანსპორტი და ბევრი რამე.
რატო არ ირეცხება ქუჩები ესმი და რო იყოს?
რო გააკეთოს ყველაფერი აჭირდება ქუთაისს. ქუთაისი არის სიყვარულის ქალაქი და ასე რომ აუცილებლად ჭირდება ყველაფერი კარგი და კარგი.
ქუთაისში გამოკითხულთა ნაწილს არჩევნებში მონაწილეობა გადაწყვეტილი აქვს, თუმცა არასახელებს ვის დაუჭერს მხარს. რამდენიმე რესპონდენტმა ისიც გვითხრა, რომ იმედიანადაა განწყობილი და ცვლილებებს ელის, არიან ნიჰილისტურად განწყობილი მოქალაქეებიც.
არაფერს არ შეცვლის. ერთი იგივე ხალხი.
ვინც მოვა ჩემთვის ნიშნელი არა, ხოლო ფინანსს ნიშნელი რომ ხალხისთვის გამოიხედოს და ხალხს დაეხმაროს, გაჭირებულ ხალხს. ხედავთ რომ ლუკვა პურს ეძებენ ხანდიხან ნაგვის ყუთებში.
მინდა მივალ, მინდა არ მივალ, არც იქნები აქ წავა, მივდივარ მე სხვაგან სხვა.
გასვი არ მივალ. ელისაშვილის პარტია. ალეკო ელისაშვილი ყველაზე კარგად მომწონს მაგისტრის საუბარი მე დღესდღეობით. არც ვიცი პარაფერი ახალი სახია, ეგებო ახალმა მაინც გააკეთოს რამე.
ძალიან კარგი განწყობით, იმედი მაქვს მშვიდობა იქნება და ყველაფერი კარგად იქნება. აუცილებლად მივალ და ყოველას ურჩევ რომ აუცილებლად მივიდეს და არჩევანი გააკეთოს ოღონდ სწორი. გასაგებია რომ ინჰილისური განწყობილება არის, მაგრამ მისვლა აუცილებელია. აზრის დაფიქსირება აუცილებელია. მე ვფიქრობ რომ ეს არის გადამწყვეტი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვფიქრობ რომ თავარი რაც არის, რომ წელს ყველაზე მეტად იქნება ჭრელი პარლამენტი. მე ესე ვფიქრობ და დიდი იმედი მაქვს.
ან მესახება ისე. ლელოს დაუჯეროთ, ვაშაძის პარტიას დაუჯეროთ, ნაციონალურ მოძრაობას არ დაუჯეროთ. არა ვარ მაყოფილი მაგათი. მე 32 ოქტომბერს მივცემ ხმას, რომელიც მე მინდა. ეს საიდუმლოა.
ქუთაისის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მდივანი და არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია ამ მრჩეველმა საკუთარი უფლებები იცოდეს და დაიცვას. მისივე შეფასებით, მოქალაქეთა დიდ ნაწილს ჰგონია, რომ შეთავაზების მიმღებია და არა ავტორი, რაც აუცილებლად შესაძლებელია. კოხრეიძის განცხადებით, რეალურად არჩევნები არის შესაძლებლობა ამ მრჩევლისთვის, როდესაც ის აყალიბებს დღის წესრიგს და დაკვეთას აძლევს პოლიტიკურ სუბიექტებს თუ რა და როგორ სურს. კოხრეიძე დაასცენს, რომ თუ მოქალაქეთა დამოკიდებულება შეიცვლება, წინასაარჩევნო პერიოდი და არჩევნები სწორად წარიმართება. მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მდივნის განცხადებითვე, მერის არჩევისას მოქალაქეებმა მნიშვნელოვანია გაითვალისწინონ პოლიტიკური მდგომარეობა და ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები.
საბოლოო ჯამში უნდა ჩამოყალიბდეთ რა არის ქუთაისის წინაშე მდგარი, ასე რომ ვთქვა, გამოწვევები. ის რომ გზა აგვიგიწვე, ის რომ პარლამენტი არა, ის რომ ტურიზმი შეცირდა, აი ბევრი ისეთი გამოწვევებია, რომელსაც მერობის კანდიდატებმა უკვე უპასუხონ. ის რომ შეცირება ბიუჯეტში იყო, ფიქსირდა პირველი სეკვესტრი ბიუჯეტი. ეს ყველაფერი არის გამოწვევები, რომელიც საზოგადოებას უნდა აინტერესებდეს, ის რომ პირდაპირ მათ მდგომარეობაზე ჰქონიეს ეს გავლენა.
ნუგზარ კოხრეიძის მოსაზრებითვე მნიშვნელოვანია არასამთავრობო სექტორის როლი. ორგანიზაციები უნდა დაეხმარონ მოქალაქეებს მოთხოვნების ჩამოყალიბებასა და პოლიტიკური სუბიექტებისთვის შეთავაზებაში.
საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად 31 ოქტომბერს ქუთაისში მერის რიგ გარეშე არჩევნები ჩატარდება. უკვე დასახელდა მაჟორიტარობის რამდენიმე კანდიდატიც. რა მოთხოვნებს უყენებენ ქუთაისელები მერობისა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს? თემაზე საუბრობდა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. განადგურებული სიმინდის ყანები და ბოსტნეულის ბაღჩები კახეთში. მოსახლეობის ნაწილი ლაგოდეხში ამჯერად მავნებელმა მდელოს ფარვანამ დააზარალა. ჭია მალე მრავლდება და ახალ ტერიტორიებს ითვისებს, შედიან სახლებშიც. რა სითხოვს მოსახლეობა და რას გეგმავს სურსათის ეროვნული სააგენტო? გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ნინიგორის და ბაისუბნის თემში შემავალი სოფლების მოსახლეობა შველას ითხოვს. სოფლებში, მსხალგორში, ხიზაში, გურგენიანსა და ნინიგორში საკარმიდამო ნაკვეთებსა და საცხოვრებელ სახლებს მავნებელი ჭია, დელოს ფარვანა შეესია, რომელმაც ერთწლიანი კულტურების დიდი ნაწილი უკვე გაანადგურა. დაზარალებულთა შორის არის ვახტანგ დევიძე. მას სოფელ ბაისუბანში 1 ჰექტარ ფართობზე თეთრი სიმინდი აქვს დათესილი. მოსავლის აღებამდე 1 თვეზე მეტია დარჩა. ჩენილი, თუმცა ვარაუდობს, რომ თუ ტერიტორიები მანამდე არ შეიწამლა, ის სავარაუდოდ სიმინდის მოსავალს დაკარგავს, რადგან მავნებელმა ნათესი ფართობის ნაწილი უკვე გადაძოვა. ვახო იხსენებს, რომ მავნებელი ჭია სოფელში 28 აგვისტოს შემდეგ გამოჩნდა და ყოველდღიურად მრავლდება.
დღესდილით რო ჩამოვედი, იყო კატასტროფული მდგომარეობა. ფაქტიურად ფოთოლი თითქმის აღარა აქვს იმინც, შეჭმულია. ასევე შეჭმულია სასაულია, მაგრამ მინდორზე წმინდა ბალახი. ნახეთ რომ ბადრიჯანზე ციჯდა, ლობიოს ფოთოლზე ციჯდა და აბსოლუტურად ყველაფერზე მოდებულია რაღაც ეს უცნაური მუხლუხა ჭია. გექტრამდე სიმინდი მაქვს მაგალითად კონკრეტულად მე ჩემ მეზობლებს ზოგს მეტი აქვს ზოგს ნაკლები აქვს სხვადასხვა კულტურა და ჩვენი ძალებით რასაც შევძლებთ იმდენ შევწამთ რა რასაც გაუწდებით ადგილობრივი ხელისუფლება არც იყო და არც იმედი გვაქვს ადგილობრივი ხელისუფლების რომ ვინმე მოვა და არ ვიცი
ნინიგორის თემში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ მავნებელი საძოვრებსაც ანადგურებს, რის გამოც შესაძლოა საქონელის საკვების გარეშე დარჩეს. ადგილობრივი ლამარა მოლჩანოვას თქმით, მავნებელი ჭია საღამოს საათებში განსაკუთრებით აქტიურდება და მათ საცხოვრებელ სახლებში ჩადის. მოსახლეობის თქმით, ჭია იმდენად მომრავლდა, რომ დამოუკიდებლად მავნებელთან ბრძოლას ვეღარ ახერხებენ. ისინი ადგილობრივ თვითმმართველობას თხოვენ შუამდგომლობას სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან, რადგან ტერიტორიების ქიმიური პრეპარატებით დამუშავება მოხდეს.
ჭია სახეობის არის არ ვიცი ნამდვილად, მაგრამ დიდ ზიანს გვაყენებს. არც ბალახსტოვებს, არც იმიც, არც ყვავილს, მცენარე რაც არის კი ყველაფერს ზოგს. ოთახებში შემოდიან მეორე სართულზე. ჩემთან მაგალითად მეორე სართულზე ამოსული. ცოცხით ვით, მე ვარესია. დაგეხმარებითო, მაგრამ ჯერ დახმარებით, არაფერი არ დახმარები, ჯერ არავინ არ მოსულა.
ადგილობრივების ნაწილი თვითმართველობის ორგანოებს საყვედურობენ, რომ არაერთი მიმართვის და თხოვნის მიუხედავად ხელისუფლების ყურადღება ვერ მიიპყრეს. ნინო ტალახაძე ვარაუდობს, რომ პრობლემის მასშტაბებიდან გამომდინარე შესაძლოა წამლობის ჩასატარებლად ავიაციის გამოყენებაც კი გახდეს საჭირო.
ეს არ არის მარტო ჩემ ეზოში იყოს, ეს არის მთლიანად მოდებული ტერიტორიაზე. აი ან ვერტალიოტმა უნდა გადმოიაროს და ესე უნდა გააწყოს ეს თუ არა და ვერ შევძლებთ, ვერ გაუკლავდები. ჯეხო საზღაროებაა, სახლში შემოდის მატლები. მე ხო ყანებში ყველაფერს ჭამს, აბა მეტი რა უნდა გაზარალოს. ეს ახლა პირველ რამდე ვერ ვიძინებ. ცოცხლ ხელში დავდივარ. როგორ მე რო ეს სანამ ეს დაწყნარდება, მე თვითონ იმალები ამ ბალახში ღამე ძინავთ. ხოდა მაშინ ვიძინებთ ჩვენს დილას ესენი ღვიძებენ ჩვენ ძვებზეთ. ეს არის რაიონისში მისახედი საქმე, ამას გელეხებთ თვითონ ვერ გააკეთებენ, ამას ჩვენ ვერ გავმკლავდებით.
ინფორმაცია ლაგოდეხის სოფლებში მავნებელი ჭიის მასობრივად გავრცელების შესახებ თავდაპირველად რადიო თავისუფლებამ 3 სექტემბერს გავრცელა. ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ 4 სექტემბერს ადგილზე ჩავიდნენ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენლები. უწყების ხელმძღვანელმა ნიკა მესხმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დღეს არსებულ მდგომარეობას სწავლობენ და სავარაუდოდ 5 სექტემბრიდან კრიტიკული ადგილების ქიმიური პრეპარატები დამუშავება დაიწყება.
პირველი განსასაზღვრი იყო და დასადგენი მავნებლის რომელი სახეობა იყო. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის დელოს ფარვანა, რომელიც აზიანებს სხვადასხვა მცენარეულ საფარს, მწვანე რაც არის ეს. შეიძლება იყოს როგორც არეველა ბალახები, ასევე კულტურული მცენარეები და ასევე დაჭუპრების მიზნით მიიწევს საცხოვრებელი სახლებისკენ და თვითონ ადამიანებისთვის არის თვალითხილული, ანუ ეს ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც ამ მინდვრებთან ახლოს ცხოვრობს, მათთვისაც თვალითხილულია.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსის ნიკა მესხის თანახმად, საცხოვრებელი სახლების მიმდებარე ტერიტორიები და სავარგულები თერმული ნისლით დამუშავდება. პრაქტიკა აჩვენებს, რომ მსგავსი სახის მავნებელთან ბრძოლა ეფექტიანია და პრობლემა მალე მოგვარდებაო, ამბობს ნიკა მესხი.
ჩვენ გვაქვს სპეციალური ტექნიკა, ამის გამოცდილებაც გვაქვს, როგორ ვებრძოლოთ სხვადასხვა საშიშ მავნე ორგანიზმებს. ამიტომ მოსახლეობასთან ერთად ადგილობრივ თვითმართველობასთან თანამშრომლობით ჩვენ ჩავატარებთ ამ ღონისძიებას. ჩვენ გეგმავთ თერმული ნისლის ტექნოლოგიის გამოყენებას. ეს ისეთი ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებას იძლევა დასახლებულ პუნქტებში იყოს გამოყენებული და ზეგავლენა არ მოახდინოს ადამიანზე, ცოცხალ ორგანიზმზე, სასარგებლო ორგანიზმზე. ამიტომ ეს ტექნოლოგია გვაძლევს ამის საშუალებას.
მავნებელი ჭია არ არის ერთადერთი, რომელმაც წელს კახელი ფერმერების ნაწილი დააზარალა. რეგიონში რამდენჯერმე მოსულმა სეტყვამ თელავის სოფლებში მევენახეთა ნაწილს ვენახები და სიმინდის ნათესები გაუნადგურა. აგვისტოს თვეში წყალდიდობამ ლაგოდეხის და ყვარლის ათეულობით სოფელი დააზარალა. დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები და განადგურდა საოჯახო ინვენტარი.
განადგურებული სიმინდის ყანები და ბოსტნეულის ბაღჩები კახეთში, მოსახლეობის ნაწილი ლაგოდეხში ამჯერად მავნებელმა მდელოს ფარვანამ დააზარალა. რა სითხოვს მოსახლეობა და რას გეგმავს სურსათის ეროვნული სააგენტო, ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი ლაგოდეხში გიორგი ალადაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და დღეს ამით დასრულდა პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.